Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 апреля, и в России, и на Кипре начинается Светлая Седмица, которая идет вслед за Пасхальным Воскресением.
Сегодня, στις 17 апреля, αρχίζει στην Ρωσία και την Κύπρο η εβδομάδα της Διακαινησίμου, μετά την Κυριακή του Πάσχα.
Эту праздничную неделю отличает особая торжественность. Христиане делятся друг с другом радостью о победе Спасителя над смертью, восклицая при встрече «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Пасхальное приветствие будет звучать 40 дней, вплоть до окончания праздника, отдания Пасхи.
Η εβδομάδα αυτή είναι επίσημη και πανηγυρική. Οι χριστιανοί μοιράζονται μεταξύ τους τη χαρά τους για την νίκη του Σωτήρος επί του θανάτου, αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη». Ο πασχαλινός χαιρετισμός θα ψάλλεται για 40 ημέρες μέχρι το τέλος της εορτής του Πάσχα.
По юлианскому календарю сегодня день памяти преподобного Иосифа, именуемого Многоболезненным. Святой жил в 14 веке в Киеве. Однажды он тяжело заболел и на пороге смерти дал Богу обет в случае выздоровления принять иноческий постриг в Киево-Печерском монастыре. Молитва страдальца была услышана. Он исцелился, стал монахом и жил в послушании до конца своих дней. Иосиф с радостью выполнял все просьбы и поручения братья и обители. Болезнь послужила праведнику не поводом сосредоточиться на страданиях, но отправной точкой к служению людям. После кончины преподобный Иосиф был погребен в дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Ιωσήφ, του γνωστού ως Πολυπαθή. Ο Άγιος έζησε στο Κίεβο τον 14ο αιώνα. Μια μέρα αρρώστησε βαριά και στο κατόφλι του θανάτου ορκίστηκε στον Θεό να πάρει την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Κίεβου Πετσέρσκ σε περίπτωση ανάρρωσης. Η προσευχή του Πάσχοντος εισακούστηκε. Θεραπεύτηκε, έγινε μοναχός και έζησε με υπακοή για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο Ιωσήφ εκπλήρωνε με χαρά όλα τα αιτήματα και τα θελήματα των αδελφών του μοναστηριού. Η ασθένεια χρησίμευσε στον δίκαιο άνθρωπο όχι ως δικαιολογία για να επικεντρωθεί στα βάσανά του, αλλά ως αφετηρία για την υπηρεσία του προς τους ανθρώπους. Μετά τον θάνατό του, ο μοναχός Ιωσήφ ενταφιάστηκε στις μακρινές σπηλές της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
23 Απρίλια, и в России, и на Кипре, второе воскресенье после Пасхи, Фомина неделя. На богослужении церковь вспоминает, как апостол Фома дотронулся до ран Иисуса Христа и уверился, что Спаситель воистину воскрес. Этот день называют также антипасхой, поскольку он стоит в календаре напротив Пасхи и является ее продолжением.
Στις 23 Απριλίου, τόσο στην Ρωσία, όσο και στην Κύπρο, είναι η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα. Είναι η Κυριακή του Θωμά. Στην Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία μνημονεύει το πόσο ο Απόστολος Θωμάς άγγιξε τις πληγές του Ιησού Χριστού και πίστηκε ότι ο Σωτήρας έχει πραγματικά αναστηθεί. Η ημέρα αυτή ονομάζεται επίσης Αντιπάσχα, καθώς βρίσκεται απέναντι από το Πάσχα στο ημερολόγιο και αποτελεί συνέχεια του Πάσχα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 апреля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Акакия. Святой появился на свет в 4 веке в городе Мелитине, сейчас это территория Турции. Родители Акакия долго были бездетными и обещали посвятить первенца Богу. Мальчик вырос при церкви. В молодые годы он принял священный сан, а затем стал епископом. Подвижник мудро управлял своей епархией. Твердой верой и смирением он стяжал дар чудотворения. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Акакий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Απριλίου, ο Άγιος Ακάκιος τιμάται με προσευχή. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην πόλη της Μελίτινας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Οι γονείς του Ακάκιου ήταν άτεκνοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και υποσχέθηκαν να αφιερώσουν τον πρωτότοκο γιο τους στον Θεό. Το αγόρι μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία. Ο νεαρός χειροτονήθηκε και αργότερα έγινε επίσκοπος. Ο ασκητής διοικούσε την επισκοπή του με σύνεση. Με ακλόνητη πίστη και ταπεινότητα κέρδισε το χάρισμα των θαυμάτων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγίε Ακάκιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Христос воскресе! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день праздника Пасхи Христовой, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 17. Давайте его послушаем. Христос анести, со микрофона Ильеш Антониус Борисов, а на плеротиш кафегитиш, сте теологике академии тис Мосхас, тин празмини кряки, сте неортиту Пасха, и на пошпажма апото протокефалю ти Евангелию ту Иоанни, Στίχη 1 έως 17 διαβάστηκε στους Ορθόδοξους Ναούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας το ακούσουμε.
В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем. И восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».
Из την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς Αυτόν, και ο Λόγος ήτο Θεός απεραιωτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Αυτός υπήρχε εις την αρχήν της δημιουργίας ενωμένος προς τον Θεόν. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' Αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα από όσα έχουν γίνει. Εις Αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής δημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωή. Δια δε τους ανθρώπους δεν είναι μόνον η φυσική ζωή, αλλά και το πνευματικό φως, που φωτίζει το νουν των εις κατανόησιν και αποδοχήν της αληθείας. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι, και το σκοτάδι δεν εμπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει και το εξουδετερώσει. Προάγγελος αυτού του φωτός, κατά τας ημέρας εκείνας, έγινε ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεόν, το οποίο το όνομα ήταν Ιωάννης. Αυτός ήλθε με κύριον σκοπόν να μαρτυρήσει περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να προπαρασκευάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστεύσουν όλοι στο φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε να μαρτυρήσει δια το φως. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού ήταν πάντοτε το αληθινόν φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον που έρχεται στον κόσμο. ή το εξ αρχής στον κόσμον ως δημιουργός και κυβερνήτης, και ο κόσμος όλος ορατός και αόρατος έλαβεν ύπαρξην δι' αυτού. Και όμως, όταν το φως, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε και δεν τον εδέχθη. Ήλθε μεταξύ των ειδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, τους οποίους με ιδιαίτεραν στοργήν διαμέσου των αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί οι ειδικοί του δεν τον εδέχθησαν ως σωτήρα και θεόν τον. Άλλοι όμως τον εδέχθησαν, εις όσους δεν τον εδέχθησαν με πίστην ως σωτήρα και θεόν, τον έδωκε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν εγεννήθησαν από ανθρώπινα αίματα, ούτε από θέλημα σαρκός, ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθησαν από τον Θεό. Και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος κατά υπερφυσικών τρόπων και κατεσκήνωσεν με οικειότητα εν το μέσο ημών, και εμείς είδαμεν την μεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρώπινην, αλλά θείαν και απέραντον, την οποίαν είχεν ως φυσικήν του κατάστασιν από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάριν και αλήθειαν. Ο Ιωάννης μαρτυρεί αυτόν και κράζει με μεγάλην φωνήν, λέγον: «Αυτός ήτο εκείνος, δια τον οποίον σας είπα, ότι ο ερχόμενος, ύστερα από εμέ είναι ασυγκρίτως ανώτερος από εμέ, διότι ως Υιός μονογενής του Πατρός, υπήρχε ήδη πριν εγώ γεννηθώ. Και από τον άπειρον πνευματικών πλούτων αυτού, όλοι εμείς ελάβαμεν και χάριν επάνω εις την χάριν. Διότι ενώ ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, δούλου του Θεού, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού».
В пасхальную ночь в православных храмах читается так называемый пролог Евангелия от Иоанна. В этом, по сути, введении в основное евангельское повествование апостол кратко описывает все главные аспекты личности Бога-человека Иисуса Христа и его служения. Каждая строка пролога Иоанна содержит настолько глубокий смысл, что разъяснение его, этого смысла, способно заполнить собой объем целой монографии. У нас, к сожалению, нет возможности говорить о евангельском тексте настолько подробно, но основные моменты мы с вами постараемся отметить. Την νύχτα του Πάσχου διαβάζεται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ο λεγόμενος πρόλογος του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Σε αυτή την, στην ουσία, εισαγωγή στην κύρια αφήγηση του Ευαγγελίου, ο Απόστολος περιγράφει συνοπτικά όλες τις κύριες πτυχές, το πρόσωπο και τις διακονίες του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Κάθε γραμμή του προλόγου του Ιωάννη έχει τόσο βαθύ νόημα, ώστε η περιγραφή της θα μπορούσε να γεμίσει ολόκληρο τόμο μονογραφίας. Δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ευαγγελικό κείμενο με τέτοια λεπτομέρεια. Θα προσπαθήσουμε όμως να σημειώσουμε τα κύρια σημεία. Начинается Евангелие от Иоанна с фразы «В начале было слово». Апостол использует в греческом оригинале словосочетание, имеющие отношение в том числе и к греческой философии. Дело в том, что выражение «в начале» обозначает собой абсолютное начало всего. Речь идет не просто о конструировании какой-то новой вещи из подручного материала. Речь идет о событии, происходящем в вечности и не имеющем никакого отношения к привычным нам временным и пространственным категориям. То Евангелие ту Иоанне архизе метифрашей энерхиен ологос. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί στο ελληνικό πρωτότυπο μία φράση που σχετίζεται και με την ειλικρινή φιλοσοφία. Η φράση «εν αρχή» σημαίνει την απόλυτη αρχή των πάντων. Δεν πρόκειται απλώς για την κατασκευή ενός νέου πράγματος από το υπάρχον υλικό. Μιλάμε για ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα στην αιωνιότητα και δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες χρόνου και χώρου που έχουμε συνηθίσει. Апостол Иоанн вводит нас в тайну бытия Божия и как бы говорит: смотрите, еще до того, как появился мир, до того, как появилось время, Бог Отец неведомым образом родил Бога Сына. Нет, и нельзя помыслить себе момента, когда Сына не было. Он был, есть и будет всегда, ведь речь идет о божественной вечности. Апостол Иоанн называет Сына Божьего словом «логосом». Античное понятие «логос» может означать также такие понятия – смысл, причина, понятие, необходимость. Ряд определений можно продолжать и дальше, Но так или иначе, все они свидетельствуют, с одной стороны, о разумности замысла Божия о мире, который творится Словом и через Слово Божие. У апостола же Иоанна шмашал дигие, что мистилют еши пракшишту Теу, иношен на леи, ки такште, прин акоми и паркше о кожмош, прин и паркше о хроношо, Теош патерш генише тон Теую, ме енан агношту тропу. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να νοηθεί χρόνος κατά τον οποίο ο Υιός δεν υπήρχε, ήταν είναι και θα είναι πάντα, πρόκειται για ζήτημα θεϊκής αιωνιότητας. Ο Απόστολος Ιωάννης αναφέρεται στον Υιό του Θεού ως Λόγος. Η αρχαία έννοια του Λόγου μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή ως έννοια, Λόγος και ανανκαιότητα. Η σειρά των ορισμών μπορεί να συνεχιστεί και να συνεχιστεί, αλλά όπως και να έχει όλοι τους μαρτυρούν αφενός την λογικότητα του σχεδίου του Θεού για τον καιρό, τον κόσμο που δημιουργήθηκε από τον Λόγο του Θεού και μέσω αυτού. С другой стороны, речь не идет о каком-то холодном плане. Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. В основании своего бытия имеет совершеннейшую любовь. И этой любовью Господь делится с людьми. Проявлением такого отношения становится не только творение мира, но стремление Бога исправить ошибку первых людей. Место Адама на вершине мироздания занимает Сын Божий, принявший человеческую природу. Бог становится одним из нас, а затем жертвует собой на Голгофе, чтобы восстановить разорванную прародителями связь между землей и небом. «Апотинали плевра, аден прокете, я капио психрос хедио, от ледякош Теош, о патера шуёш, кето агео пнема, έχει την πιο τέλεια αγάπη στον πυρήνα της ύπαρξης του και είναι αυτή η αγάπη που ο Θεός μοιράζεται με τους ανθρώπους και εκδήλωση αυτής της στάσης δεν είναι μόνο η δημιουργία του κόσμου αλλά και η επιθυμία του Θεού να διορθώσει το λάθος των πρώτων ανθρώπων. Τη θέση του Αδάμ στην κορυφή της δημιουργίας καταλαμβάνει ο Υιός του Θεού, ο οποίος πήρε την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός γίνεται ένας από εμάς και στη συνέχεια θυσιάζεται στον Γολγοθά προκειμένου να αποκαταστήσει τον δεσμό μεταξύ της γης και του ουρανού που έσπασαν οι πρόγονοι μας. В том и состоит смысл воскресения из мертвых Сына Божьего. Это не какая-то демонстрация сверхчеловеческого могущества, а необходимая часть проявления любви к нам. Смерть в лице Христа побеждена, нам даруется надежда на то, что мы сами станем частью этого торжества жизни над небытием. Благодаря Спасителю, в измученном злом мире снова ощущается действие первоначальной гармонии, имеющей отношение не к скоротечному потоку времени, но вечному и неподвластному энтропии божественному началу. Авто ини то ноема тиша насто шестую тесю апотушный круж. Авто дэн ини мие эпидекши υπερ-άνθρωπης δύναμης, αλλά ένα απαραίτητο μέρος της αγάπης του για εμάς. Ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού έχει νικηθεί. Μας δίνεται η ελπίδα ότι και εμείς οι ίδιοι θα είμαστε μέρος αυτού του θριάμβου της ζωής επί της ανυπαρξίας. Μέσω του σωτήρα μπορεί να βιωθεί και πάλι η αρχική αρμονία στον κακό κόσμο, η οποία δεν σχετίζεται με την φευγαλαία ροή του χρόνου, αλλά με το αιώνιο ανθεκτικό στην ενθρωπία θεϊκό στοιχείο. Χριστός Βασκρίσει, βαίστινο Βασκρίσει Χριστός, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Евангелие, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Шла Вторая мировая война. Разгромленные войска итальянских фашистов покидали Грецию. В панике солдаты бросали свои палатки, амуницию и даже боеприпасы. Необитаемые вражеские стоянки стали привычным пейзажем на греческой земле. Однажды мимо одной из таких стоянок проходил Арсений и заметил какое-то движение. Оказалось, деревенские мальчишки нацепили на себя брошенные каски и мундиры и со смехом изображали итальянцев.
Μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τα κατεστραμμένα ιταλικά στρατεύματα έφευγαν από την Ελλάδα. Οι στρατιώτες άφηναν τις σκηνές τους, τα πολεμοφόδια και τα πυρομαχικά τους. Τέτοιες έρημες κατασκηνώσεις ήταν συνηθισμένο τοπίο στο ελληνικό έδαφος. Μία μέρα ο Αρσένιος βρέθηκε σε ένα από αυτά τα μέρη. Αυτός παρατήρησε κάποια κίνηση. Ήτανε τα αγόρια του κοντινού χωριού. Αυτά πήραν τις μάσκες και τις στολές και μιμούτανε τους Ιταλούς.
Вдруг Арсений услышал громкие крики. Итальянцы! Итальянцы идут! Кричали греческие женщины, издалека заметившие переодетых мальчишек и от страха принявшие их за итальянских солдат. Довольная своей проделкой ребятня громко хохотала. Вскоре после этого случая Арсений уехал на Афон, где постригся в монахи с именем Паисий. Годы, проведенные в молитве и посте, научили его спокойно и трезво мыслить в любой ситуации. И своих учеников он призывал к внутреннему спокойствию и доверию Богу. Нередко отец Паисий вспоминал историю про переодетых мальчиков.
Ξαφνικά ο Αρσένιος άκουσε κάποιον να φωνάζει. «Ιταλοί! Ιταλοί έρχονται!» φώναζαν οι Ελληνίδες γυναίκες που είδαν από μακριά τα αγόρια στις στολές. Και τους πήρανε για Ιταλούς, ενώ τα παιδιά, ικανοποιημένα από την ιδέα τους, γελούσαν δυνατά. Λίγο αργότερα, ο Αρσένιος πήγε στον Άθο, όπου έγινε ο μοναχός με το όνομα Παΐσιος. Τα χρόνια που είχε περάσει στην προσευχή και την νηστεία, τον έμαθαν να έχει καθαρό νου σε οποιαδήποτε κατάσταση. Και τους μαθητές του, αυτός κάλεσε να έχουν εσωτερική ησυχία και εμπιστοσύνη στον Θεό. Συχνά ο πατήρ Παΐσιος θυμόταν την ιστορία των μεταφιεσμένων αγοριών.
Тревога происходит не от Господа. Самый большой вред – от паники. В опасности важно не теряться. Вон как курица вступает в схватку с орлом и налетает на него. Животное идет ва-банк, человек же часто оказывается трусом. Женщины, убежавшие от страха перед итальянцами, даже не посмотрели, кто это был. Они бежали от собственных же детей. Так обычно завершал свой рассказ монах Паисий, которого за ясный ум и мудрые советы стали называть старцем Паисием Святогорцем.
Η ταραχή έρχεται όχι από τον Θεό. Η πιο μεγάλη βλάβη γίνεται λόγω του πανικού. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθείτε μπροστά στο πρόσωπο του κινδύνου. Κοιτάξτε πως η κότα ρίχνεται στη μάχη με τον αετό και δεν φοβάται. Το ζώο δείχνει την ανδρεία, ενώ ο άνθρωπος συχνά δείχνει την δειλία του. Οι γυναίκες που έτρεξαν νομίζοντας πως τα παιδιά ήταν Ιταλοί, ούτε κοίταξαν πίσω να καταλάβουν ποιοι ήταν στην πραγματικότητα. Αυτές έτρεξαν από τα ίδια τους τα παιδιά. Έτσι συνήθως τελείωνε το διήγημά του ο μοναχός Παΐσιος, τον οποίο για τον καθαρό του νου και τις σοφές του συμβουλές έλεγαν γέροντα Παΐσιο Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Βαλεντίνα Толкунова.
Мэр одного небольшого российского городка попал в больницу. Сердечные приступы случались у него и раньше, но последний оказался настолько сильным, что градоначальник с трудом вставал с кровати. Не привыкшему к бездействию, ему казалось, что время идет невероятно медленно. За окном повисли густые зимние сумерки. Незаметно для самого себя мэр задремал.
Миамера. Ο δήμαρχος μιας μικρής ρωσικής πόλης βρέθηκε στο νοσοκομείο. Εμφράγματα αυτός πάθαινε και νωρίτερα, όμως αυτήν τη φορά η καρδιά του πονούσε τόσο πολύ που δεν είχε δυνάμεις ούτε να σταθεί όρθιος. Μια τέτοια κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη, επειδή δεν συνήθισε να μην κάνει τίποτα. Βράδιαζε. Ο δήμαρχος αποκοιμήθηκε.
В это время в двери приемного покоя зашла женщина, высокая, статная, с красиво уложенными на затылке волосами. «Девочки, в какой палате у вас мэр лежит?» — с улыбкой спросила она у дежурных. Медсестры хотели было сделать замечание неурочной посетительнице, но вдруг всплеснули руками. «Ой, это действительно вы? Действительно я?» — смеясь, ответила гостья.
Εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο μπήκε μια ψηλή γυναίκα με ένα όμορφο χτένισμα. «Κορίτσια, σε ποιο θάλαμο βρίσκεται ο δήμαρχος?» ρώτησε με χαμόγελο τις νοσοκόμες. Οι νοσοκόμες ήθελαν να τις κάνουν μια παρατήρηση, αλλά έμειναν έκπληκτες όταν την είδαν. «Μα είστε πραγματικά εσείς?» «Ναι, είμαι πράγματι εγώ», γελώντας απάντησε η καλεσμένη.
Сквозь дрему мэр услышал, как дверь в палату тихонько скрипнула. Он приподнялся и не поверил своим глазам. В луче яркого света, пробивающемся из коридора, с букетом цветов в руках, перед ним стояла Валентина Толкунова. Приехав в городок на гастроли, певица узнала, что мэр, пригласивший ее выступить перед горожанами, увы, заболел и не сможет присутствовать на концерте. Валентина Васильевна прямо с самолета отправилась навестить его в больнице. А когда через несколько часов она под шквал аплодисментов вышла на сцену концертного зала, громче всех в партере хлопал мэр города, который после визита Толкуновой почувствовал себя совершенно здоровым и буквально примчался на ее концерт.
Ο δήμαρχος άκουσε στον ύπνο πως ανοίγει η πόρτα του θαλάμου. Αυτός δεν πίστεψε στα μάτια του. Στις ακτίνες του φωτός που έφεγγε από το διάδρομο, κρατώντας στα χέρια της λουλούδια, μπροστά του στεκόταν η ίδια η Βαλεντίνα Ταλκουνόβα. Έχοντας έρθει σε αυτήν την μικρή πόλη για περιοδεία, αυτή έμαθε πως ο δήμαρχος, ο οποίος την είχε προσκαλέσει, δυστυχώς έπαθε έμφραγμα και δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη συναυλία. Έτσι η Βαλεντίνα Βασίλευνα κατευθείαν από το αεροδρόμιο πήγε στο νοσοκομείο. Και όταν μετά από μερικές ώρες αυτή ανέβηκε στη σκηνή, συνοδευόμενη από τα χειροκροτήματα, ο άνθρωπος που χειροκροτούσε δυνατότερα από όλους ήταν ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος μετά την επίσκεψη της Ταλκουνόβα αισθάνθηκε απολύτως καλά και έσπευσε να προλάβει τη συναυλία.
Валентина Васильевна оказывала на людей какое-то волшебное действие. Она вдохновляла своим присутствием, говорили о Толкуновой друзья. Ее одухотворенный, загадочный и в то же время простой и понятный образ то ли сказочной царевны, то ли тургеневской девушки не был сценическим имиджем. Такова была сама душа этой любимой миллионами людей певицы. Кажется, она не делала ничего особенного, просто выходила на сцену и пела. А после концерта Валентину Васильевну буквально заваливали записками, в которых благодарили не просто за яркий талант артистки, а за что-то гораздо большее. «Вы дали мне новое понимание счастья. Ваш голос помогает мне жить дальше», – писали ей люди.
Η Βαλεντίνα Βασίλευνα ήξερε να επηρεάζει τους ανθρώπους πολύ θετικά. Αυτή ενέπνεε απλά με την παρουσία της, έλεγαν για την Τολκουνόβα οι φίλοι της. Η μουσική, αλλά ταυτόχρονα η απλή και κατανοητή εμφάνιση μιας παραμυθένιας πριγκίπισσας ή μιας κοπέλας ενός μυθιστορήματος του Τουργένιεφ, δεν ήταν απλά ένας σκηνικός ρόλος. Ήταν η ίδια η ψυχή της αγαπημένης από εκατομμύρια θεατές τραγουδίστριας. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή απλά βρισκόταν στη σκηνή, αλλά μετά από κάθε συναυλία της, η Βαλεντίνα Βασίλευνα έπαιρνε εκατοντάδες σημειώματα στα οποία οι άνθρωποι την ευγνωμονούσαν όχι απλά για το λαμπρό της ταλέντο, αλλά για κάτι πολύ πιο μεγάλο. «Εσείς μου δείξατε ένα νέο βλέμμα για την ευτυχία. Η φωνή σας με βοηθά να συνεχίζω να ζω», της έγραφαν οι άνθρωποι.
Для Толкуновой все это было прекрасным стимулом в ее стремлении служить людям, которые она ощущала едва ли не с детства. «Мне хочется щедро делиться теми благами, что дарит мне судьба», говорила Валентина Васильевна. И это были не просто красивые слова. Друзья и знакомые не устают делиться воспоминаниями о том, скольким из них певица помогла решить житейские проблемы. При этом ради собственной выгоды своим положением она никогда не пользовалась и долгое время ездила на скромных «Жигулях».
Για την Ταλκουνόβα όλα αυτά τα λόγια αποτελούσαν μια ωραία αφορμή να συνεχίζει την υπηρεσία της στους ανθρώπους, μια αίσθηση την οποία είχε ακόμη από τα παιδικά της χρόνια. «Θέλω να μοιράζομαι εκείνα τα αγαθά που μου χαρίζει η ζωή», έλεγε η Βαλεντίνα Βασίλευνα, και δεν ήταν απλά ωραία λόγια. Οι φίλοι της συνεχίζουν να λένε ιστορίες για τους ανθρώπους, τους οποίους η τραγουδίστρια είχε βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματά τους. Δεν έψαχνε τίποτα για τον εαυτό της και για πολύ καιρό οδηγούσε ένα παλαιό αυτοκίνητο.
Отважная и преданная родине, Валентина Васильевна не раз ездила выступать перед солдатами в горячие точки. Побывала с концертами в Афганистане и Чечне. Дома престарелых, ветеранские организации, женские тюрьмы. Толкунова ехала туда по первому зову И, конечно, вопрос гонорара за подобные выступления ею даже не поднимался. Зато, выступая на самых престижных площадках страны, Толкунова гонорары брала. Брала и жертвовала их многодетным матерям, инвалидам, больницам, детским домам. За благотворительность и дела милосердия певица удостоилась высокой международной награды – ордена «Миротворец».
Με μεγάλη αυταπάρνηση στην πατρίδα της, η Βαλεντίνα Βασίλειωνα συχνά πήγαινε σε συναυλίες στις ζώνες πολέμου, συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν και της Τσετσενιάς, στα γεροκομεία, στα ιδρύματα των βετεράνων, στις γυναικείες φυλακές. Η Ταλκουνόβα πήγαινε εκεί κάθε φορά όταν είχε τη δυνατότητα και βέβαια ποτέ δεν έπαιρνε χρήματα γι' αυτό. Ενώ δίνοντας συναυλίες σε μεγάλες σκηνές της χώρας, η Ταλκουνόβα έπαιρνε χρήματα. Και κάθε φορά έκανε δωρεές βοηθώντας τις πολύτεκνες μητέρες, τους αναπήρους, τα νοσοκομεία και τα ορφανοτροφεία. Για την φιλανθρωπική της δουλειά, η τραγουδίστρια απονεμήθηκε ένα διεθνές βραβείο, το παράσημο Ειρηνοποιός.
«Я очень спокойно отношусь к материальным благам», — говорила она. «Если появляются деньги, я жертвую их церкви». С детства верующая, Валентина Васильевна оказывала посильную помощь храмам. Она принимала участие в восстановлении святынь Заденского монастыря в Липецкой области, заботилась о храмах Дивеевской обители и Раивского монастыря в Казани. Те, кто знал Валентину Толкунову близко, даже о смерти ее говорят без горечи и скорби, ведь добро и любовь, которые она всю жизнь дарила людям, не умирают.
«Δεν είμαι κολλημένη στα χρήματα», έλεγε αυτή. «Όταν τα έχω, κάθε φορά κάνω δωρές στην εκκλησία». Η Βαλεντίνα Βασίλευνα, που ήταν πιστή χριστιανή από τα παιδικά της χρόνια, προσπαθούσε να υποστηρίζει τους ναούς. Αυτή συμμετείχε στις δουλειές της αποκατάστασης της Ιεράς Μονής του Ζαντόνσκ, της επαρχίας της πόλης Λίπετσκ, υποστήριζε οικονομικά τους ναούς της Ιεράς Μονής Διβέεβο και της Ιεράς Μονής Ραεύσκη του Καζάν. Εκείνοι οι άνθρωποι που ήταν στενοί φίλοι της Βαλεντίνας Ταλκουνόβα λένε για τον θάνατό της, όπως για κάποιο λαμπρό γεγονός, επειδή η αγάπη και η καλοσύνη που χάριζε στους ανθρώπους καθ' όλη της τη ζωή δεν πεθαίνουν ποτέ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ισίδωρος της Γεστημανής.
Монах Гефсиманского скита Троицы Сергиевой Лавры по имени Исидор, опустив голову, шел к себе в келью. Вид у него был растерянный и грустный. Он только что побывал на скитской кухне, пришел попросить у повара несколько кусков хлеба для нищих, которые с утра стояли у ворот. Повар был чем-то раздосадован, и попавший под горячую руку отец Исидор получил от него вместо хлеба настоящий нагоняй. «Каждый день ты, отец, за хлебом приходишь. На тебя и не напасешься!» — в сердцах кричал он на монаха.
Ένας μοναχός της Σκήτης της Γεστημανής, της Λαύρα Τρόιτσης Σεργέιεβα, εν ονόματι Ισίδωρος, με σκυμμένο το κεφάλι πήγαινε στο κελί του. Φαινόταν μπερδεμένος και στεναχωρημένος. Μόλις έφτασε στην κουζίνα της Σκήτης για να ζητήσει από τον μάγειρα μερικά κομμάτια ψωμί για τους ζητιάνους που στεκόταν στην πύλη από το πρωί. Ο μάγειρας ήταν ενοχλημένος με κάτι και ο πατήρ Ισίδωρος, αντί για ψωμί, πήρε μια πραγματική επίπληξη από αυτόν. «Κάθε μέρα έρχεσαι για ψωμί, πάτερ. Δεν σου φτάνει», φώναξε στο μοναχό.
Поклонившись, отец Исидор отправился в освояси, даже не сказав о том, что просит хлеба не для себя. О том, что теперь, пожалуй, может прослыть среди монахов чревоугодником, он не волновался. А вот нищие без хлеба остались. Да и повара только напрасно побеспокоил, от дела оторвал. На следующий день после утреннего богослужения настоятель объявил, что на кухню требуется новый повар. Прежний неожиданно тяжело заболел и лежит при смерти. Сердце у отца Исидора затрепетало. Ему стало жалко беднягу, и он тут же поспешил его навестить.
Ο πατήρ Ισίδωρος υποκλήθηκε και συνέχισε τον δρόμο του, χωρίς καν να αναφέρει ότι δεν ζητούσε το ψωμί για τον εαυτό του. Δεν ανησύχησε ότι μπορεί να θεωρηθεί λέμαργο, αλλά οι ζητιάνοι έμειναν χωρίς ψωμί και ο ίδιος είχε ενοχλήσει τον μάγειρα για το τίποτα. Την επόμενη μέρα, μετά την λειτουργία, ο εφημέριος ανακοίνωσε ότι η κουζίνα χρειαζόταν νέο μάγειρα. Ξαφνικά ο παλιός αρρώστησε σοβαρά και ήταν ετοιμοθάνατος. Η καρδιά του πατέρα Ισιδώρου ράγησε, λυπήθηκε τον καημένο και έσπευσε να τον δει.
Повар лежал на кровати. С трудом повернув голову, он узнал отца Исидора. «Ты пришел», — едва слышно проговорил он. Отец Исидор встал возле него на колени и прошептал. «Прости ты меня, Христа ради. Может, обидел я тебя? Попросил, чего не надо было». Но повар, ослабевши рукою, закрыл уста монаха. «Это ты прости. Знал ведь я, что не себе просишь». И накричал. «Обидел». Монахи попросили друг у друга прощения и примирились.
Ο μάγειρας ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Με δυσκολία γύρισε το κεφάλι του και αναγνώρισε τον πατέρα Ισίδωρο. «Εσύ ήρθες», είπε με δυσκολία. Ο πατήρ Ισίδωρος γονάτισε δίπλα του και του ψιθύρισε. «Συγχώρησέ με, για όνομα του Θεού. Ίσως σε προσέβαλα. Σε ρώτησα κάτι που δεν έπρεπε». Αλλά ο μάγειρας έκλεισε το στόμα του μοναχού με το εξασθενημένο χέρι. «Συγχώρησέ με. Ήξερα ότι δεν ζητούσες για τον εαυτό σου. Και φώναξα. Σε πρόσβαλα». Οι μοναχοί ζήτησαν συγγνώμη ένας από τον άλλον και συμφιλιώθηκαν.
А на следующий день скит облетела радостная весть. Повар пошел на поправку. После прихода отца Исидора ему стало легче, а через несколько дней он совершенно выздоровел, вернувшись к своим обязанностям на кухне. Отца Исидора, известного своей незлобивостью, кротостью и духовной мудростью, в скиту и за его пределами любили и почитали, уважительно называя его старцем. Смирение, любовь и прощение – «Вот наше оружие против всякого раздора», — говорил старец Исидор Гефсиманский. «Гнев да обида разрушают, любовь и кротость мир даруют».
Την επόμενη μέρα διαδόθηκε στην σκήτη ότι ο μάγειρας καλυτερεύει. Μετά την άφηξη του πατέρα Ισιδώρου αισθάνθηκε καλύτερα και σε λίγες μέρες ανάρρωσε πλήρως και επέστρεψε στα καθήκοντά του στην κουζίνα. Ο πατήρ Ισίδωρος, γνωστός για την καλοκαρδία, την πραότητα και την πνευματική σοφία του, αγαπιόταν και τιμόταν στην σκήτη και έξω από τα τείχη της. Τον αποκαλούσαν με σεβασμό γέροντα. Η ταπεινότητα, η αγάπη και η συγχώρηση είναι τα όπλα μας ενάντια σε κάθε διχόνοια, είπε ο Άγιος Ισίδωρος της Γεσθημανής. Ο θυμός και η προσβολή καταστρέφουν. Η αγάπη και η πραότητα χαρίζουν ειρήνη.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ισίδωρος της Γεσθημανής.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλη και Σβετλάνα Καζακόβε.
Василий и Светлана Казаковы встретились на войне, там, где, казалось бы, нет места романтике. Но любовь не спрашивает, война сейчас или мир. Артиллерист Василий Казаков и связистка Светлана познакомились на встрече нового 1943 года. Казаков тогда переживал трагедию, на его глазах погибла жена. Начальник госпиталя, она приехала к мужу на фронт и была смертельно ранена. Прошло полгода, а Казаков все винил себя за то, что не смог защитить любимую женщину. Светлана попала на праздничный вечер случайно. Ее пригласили поиграть на пианино высокому начальству, а за стол посадили рядом с генералом, который представился – Василий Иванович Казаков. Он был единственным, кто не танцевал в ту ночь.
Ο Василий και η Светлана Казаковы γνωρίστηκαν στον πόλεμο, όπου ο ρομαντισμός φαίνεται να μην είχε θέση. Αλλά η αγάπη δεν ρωτάει αν υπάρχει πόλεμος ή ειρήνη. Ο πυροβολητής Βασίλη Καζακόφ και η διαβιβάστρια Σβετλάνα γνωρίστηκαν σε μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή το 1943. Ο Καζακόφ βίωσε μια τραγωδία εκείνη την εποχή. Η γυναίκα το πέθανε μπροστά στα μάτια του. Ήταν επικεφαλής του νοσοκομείου και ήρθε στον σύζυγό της στο μέτωπο και τραυματίστηκε θανάσιμα. Πέρασαν 6 μήνες και ο Καζακόφ συνέχισε να κατηγορεί τον εαυτό του ότι δεν ήταν σε θέση να προστατεύσει τη γυναίκα που αγαπούσε. Η Σφετλάνα έφτασε στο πάρτι τυχαία. Την κάλεσαν να παίξει πιάνο για τους ανώτερους. Και κάθισε στο τραπέζι δίπλα σε έναν στρατηγό που συστήθηκε. Βασίλη Ιβάνοβιτς Καζακόφ. Ήταν ο μόνος που δεν χόρεψε εκείνο το βράδυ.
Ей было всего 19 лет. До революции ее родители жили в Петербурге. После переворота хотели эмигрировать, но на последний пароход, уходящий в Константинополь, не успели. Осели в Севастополе, где и родилась Светлана. Ее родные, в том числе и крошечная племянница, погибли в начале войны. Тогда Света дала себе слово, что если выживет, усыновит ребенка. Пройдя курсы подготовки связистов, она ушла на фронт. Эту короткую историю своей жизни Светлана рассказала Казакову в ночь их знакомства. Василий Иванович и сам не знал, почему он разговорился с юной связисткой. Ему вдруг показалось, что он знает Светлану давным-давно. Может, поэтому, уезжая утром на передовую, он сказал девушке, что позвонит ей.
Ήταν μόλις 19 ετών. Πριν από την Επανάσταση, οι γονείς της ζούσαν στην Αγία Πετρούπολη. Μετά το πραξικόπημα ήθελαν να μεταναστεύσουν, αλλά δεν πρόλαβαν το τελευταίο ατμόπλιο για την Κωνσταντινούπολη. Εγκαταστάθηκαν στην Σεβαστούπολη, όπου γεννήθηκε η Σβετλάνα. Η οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένης της μικρής ανιψιάς της, πέθανε με το ξέσπασμα του πολέμου. Τότε η Σφέτα υποσχέθηκε ότι αν επιβίωνε, θα υιοθετούσε ένα παιδί. Αφού παρακολούθησε μαθήματα για διαβιβαστές, πήγε στο μέτωπο. Η Σβετλάνα διηγήθηκε αυτήν την σύντομη ιστορία της ζωής της στον Καζακόφ τη νύχτα που συναντήθηκαν. Ο Βασίλη Ιβάνοβιτς δεν ήξερε γιατί άρχισε την κουβέντα με την νεαρή διαβιβάστρια. Ξαφνικά του φάνηκε ότι γνώριζε τη Σβετλάνα εδώ και πολύ καιρό. Ίσως γι' αυτό όταν έφυγε το πρωί για το μέτωπο, της είπε ότι θα της τηλεφωνήσει.
Он действительно позвонил и назначил свидание, на котором Светлане стало ясно. Казаков относится к ней серьезно. Они стали видеться. Нечасто. Но одна из таких встреч решила их дальнейшую жизнь. Светлана приехала к Василию Ивановичу. Внезапно начался обстрел. Казаков бросил девушку на пол и закрыл ее собой. Не успея он это сделать, они погибли бы. Тогда Казаков понял, Бог дал ему второй шанс на любовь. После победы Светлана и Василий Иванович уже не расставались.
Он дотелефонился и канонился на ραντεβού, όπου έγινε σαφές στην Светлана, ότι ο Казаков την παίρνει στα σοβαρά. Άρχισαν να βγαίνουν έξω. Όχι πολύ συχνά. Αλλά μια τέτοια συνάντηση καθόρισε τη ζωή τους. Η Σφετλάνα έφτασε στο σπίτι του Βασίλη Ιβάνοβιτς. Ξαφνικά άρχισαν οι βομβαρδισμοί. Ο Καζακόφ έριξε την κοπέλα στο πάτωμα και την σκέπασε με τον εαυτό του. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, θα είχαν σκοτωθεί. Τότε ο Καζακόφ συνειδητοποίησε. Ο Θεός του είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για αγάπη. Μετά την νίκη, η Σφετλάνα και ο Βασίλη Ιβάνοβιτς δεν χώρισαν ποτέ.
Они еще 5 лет жили в Германии. Туда Светлана привезла из Ленинграда маленькую осиротевшую Наташу, дочь своей двоюродной сестры. В 1948 году Казакова усыновили Сашу, мальчика из детдома. И как подарок к самому дорогому празднику, 9 мая 49 года, на свет появилась дочка Светлана II. Еще через год Казакова забрали к себе в Москву двух племянников Василия Ивановича из его родной деревни. Родителями Казаковы оказались удивительными. Они любили друг друга, были счастливы вместе и делали счастливыми всех, кто их окружал.
Έζησαν στη Γερμανία για άλλα 5 χρόνια. Η Σβετλάνα έφερε εκεί από το Λένιγκραντ την μικρή ορφανή Νατάσα, την κόρη του ξαδέλφου της. Το 1948 οι Καζακόβοι υιοθέτησαν τον Σάσα, ένα αγόρι από το ορφανοτροφείο. Και ως δώρο για την αγαπημένη τους γιορτή, στις 9 Μαΐου του 1949 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη τους, η Σβετλάνα. Ένα χρόνο αργότερα οι Καζακόβοι πήραν στην Μόσχα δύο ανήψια του Βασίλη Ιβάνοβιτς από το χωριό που γεννήθηκε. Οι Καζακόβοι αποδείχθηκαν καταπληκτικοί γονείς. Αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, ήταν ευτυχισμένοι μαζί και έκαναν τους πλησίον τους ευτυχισμένους.
То, как Светлана Павловна вела дом и воспитывала детей, Василий Иванович шутя называл дореволюционными замашками. Она устраивала елки с подарками и лотереями, придумывала праздники, например, дни прощания с летом. Иногда Василий Иванович ворчал на жену. Ему казалось, что она балует детей. Но Казаков был самым счастливым человеком на свете, когда на седьмом десятке у него родилась еще одна дочь.
Ο τρόπος με τον οποίο η Σβετλάνα Παύλαυνα συντηρούσε το σπίτι της και μεγάλωνε τα παιδιά της περιγράφηκε αστειευόμενος από τον Βασίλη Ιβάνοβιτς ως προεπαναστατικές συνήθειες. Διοργάνωνε χριστουγεννιάτικες παραστάσεις με δώρα και λοταρίες και έκανε γιορτές όπως τις ημέρες αποχαιρετισμού του καλοκαιριού. Μερικές φορές ο Βασίλη Ιβάνοβιτς γκρίνιαζε στη γυναίκα του και πίστευε ότι κακομαθαίνει τα παιδιά. Αλλά ο Καζακόφ ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο όταν στην 7η δεκαετία του απέκτησε άλλη μια κόρη.
Супругой, подарившей ему это счастье, он восхищался бесконечно. И понимал, почему подруги дочерей играют не в куклы, а в Светлану Павловну, копируя ее прически и подражая прекрасным манерам. Шестеро детей не сделали из нее домоседку. Казаковы часто бывали в театрах, дружили с артистами и дипломатами. Светлана Павловна отлично водила машину, играла на рояле, танцевала.
Θαύμαζε απεριόριστα την γυναίκα του, η οποία του χάρισε αυτήν την ευτυχία. Και κατάλαβε γιατί οι φίλες των κοριτσιών του δεν έπαιζαν με κούκλες, αλλά έπαιζαν την Σβετλάνα Παύλοβνα. Μιμούνταν τα χτενίσματά της και τους ωραίους τρόπους της. Έξι παιδιά την έκαναν σπιτόγατο. Οι Καζακόβοι συχνάζαν στα θέατρα και ήταν φίλοι με καλλιτέχνες και διπλωμάτες. Η Σβετλάνα ήταν εξαιρετική οδηγός. Έπαιζε πιάνο και χόρευε.
Она стала вдовой в 44 года. Разлуку стало легче переносить, когда Светлана Павловна решила: Василий Иванович просто уехал в командировку, а перед отъездом он, как всегда, оставил записку. «Дорогая моя Светочка, очень жаль, что увидеть тебя перед отъездом не могу. Срочно уезжаю на несколько дней. Постараюсь вызвать тебя по телефону. Ну, Светка, все. Крепко тебя целую. Вася».
Έμεινε χείρα στα 44 της χρόνια. Ο χωρισμός έγινε πιο εύκολος όταν η Σβετλάνα Παύλοβνα αποφάσισε. Ο Βασίλη Ιβάνοβιτς απλά έφυγε για ένα επαγγελματικό ταξίδι. Και αυτός πριν φύγει άφησε ένα σημείο, όπως πάντα. «Αγαπητή μου Σφέτατσικα, κρίμα που δεν μπορώ να σε δω πριν φύγω. Φεύγω επιγόντως για λίγες μέρες. Θα προσπαθήσω να σε καλέσω, τηλεφωνικά. Λοιπόν, Σφέτκα, αυτά. Πολλά φιλιά. Βάσια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда я беседую с атеистами, мне нередко говорят: «Вы же сами посмеетесь над рассказами о сверхъестественном вне христианских религиях. Вы просто откажетесь принимать всерьез рассказы о чудесах, творимых, скажем, буддистскими монахами. Что же, кроме слепого пристрастия, заставляет вас верить в воскресение Иисуса Христа из мертвых, непорочное зачатие и другие подобные вещи?»
Όταν συζητάω με τους αθεϊστές, συχνά μου λένε: «Εσείς οι ίδιοι γελάτε με τα διηγήματα για κάτι υπερφυσικό στις μη χριστιανικές θρησκείες. Εσείς απλά αρνείστε να πάρετε στα σοβαρά τα διηγήματα για θαύματα τα οποία κάνουν, για παράδειγμα, οι βουδιστές μοναχοί. Τι σας κάνει, πέραν του τυφλού εθισμού, να πιστεύετε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς, η άψογη σύλληψη και άλλα παρόμοια πράγματα?»
Этот довод основан на ошибочном понимании христианской позиции в этом вопросе. Нет, мы не смеемся над рассказами о сверхъестественном в других традициях.
Αυτό το επιχείρημα είναι βασισμένο στην λαθασμένη κατανόηση για την χριστιανική θέση πάνω σε αυτό το ερώτημα. Όχι, εμείς δεν γελάμε με τα διηγήματα για κάτι υπερφυσικό στις άλλες παραδόσεις.
Библия и далее церковная традиция вполне признает возможность сверхъестественных явлений за пределами церкви. Пророк Валаам, которому было явлено чудо со слицей, не принадлежал к Божьему народу. Волхвы, которым Бог явил Вифлеемскую звезду, тоже были язычниками. Бог может являть свою милость своим творением так, как Он сам считает нужным. Милосердное чудо Божие далеко не всегда можно рассматривать как подтверждение истинности чьих-то религиозных воззрений. Бог может снисходить к невежественным и заблуждающимся.
Η βίβλος εξ ολοκλήρου αποδέχεται την δυνατότητα υπερφυσικών εμφανίσεων εκτός της Εκκλησίας. Ο προφήτης Βαλαάμ, στον οποίο εμφανίστηκε το θαύμα με το γαϊδουράκι, δεν ανήκε στον λαό του Θεού. Οι μάγοι, στους οποίους εμφάνισε ο Θεός το αστέρι της Βιθλέμ, επίσης ήταν ειδωλολάτρες. Ο Θεός μπορεί να δείξει την ελεημοσύνη του με τις πράξεις του, έτσι όπως ακριβώς αυτός θεωρεί σωστό. Το θαύμα της ελεημοσύνης του Θεού δεν εξετάζεται πάντα σαν επικύρωση της αλήθειας κάποιων θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ο Θεός μπορεί να επισκεφθεί τους ανίδεους και τους μπερδεμένους.
Однако, увы, возможно и сверхъестественное вмешательство с другой стороны. Та же Библия говорит о том, что язычники могут общаться с бесами, и эти бесы могут производить удивительные знамения.
Αλλά μπορεί και η υπερφυσική παρέμβαση από την άλλη πλευρά. Η ίδια η Βίβλος λέει ότι οι ειδωλολάτρες μπορούν να επικοινωνήσουν με τα δαιμόνια και αυτά τα δαιμόνια μπορούν να δημιουργήσουν πολλά σημάδια.
Поэтому чего-то в принципе невозможного в сверхъестественных явлениях за пределами церкви нет. Другое дело, к сообщениям о сверхъестественном уместно относиться как к любым сообщениям вообще. Они сколько угодно могут быть ложными, преувеличенными или искаженными. Причем рассказы о ложных чудесах вполне могут циркулировать и внутри церкви. Есть такой грех, как рассказывать о ложных чудесах.
Γι' αυτό κάτι αδύνατο σχετικά με τις υπερφυσικές εμφανίσεις εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει. Άλλο πράγμα, αν προς τις αναφορές για το υπερφυσικό απευθυνόμαστε όπως σε όλες τις απλές αναφορές, αυτές μπορούν να είναι ψεύτικες, υπερβολικές ή παραμορφωμένες. Γι' αυτό και τα διηγήματα για τα ψεύτικα θαύματα μπορούν άνετα να κυκλοφορούν και εντός της Εκκλησίας. Υπάρχει τέτοια αμαρτία που διηγούνται ψεύτικα θαύματα.
При сообщениях о чудесном христианин свободен рассматривать все возможности, от слухов и сознательных фальсификаций до реально сверхъестественных событий. Атеизм, как мировоззрение, сразу воспрещает сверхъестественное. Эта возможность отсутствует с самого начала. Все данные должны интерпретироваться, исходя из того, что, как пелось в детской песенке, кто угодно это был, но не попугай. Но если мы допускаем принципиальную возможность сверхъестественного вмешательства в наш мир, одни чудеса будут выглядеть не слишком достоверными, другие, напротив, надежно подтвержденными. Как, например, воскресение Господа нашего Иисуса Христа.
Κατά τις αναφορές για κάτι θαυματουργό, ο χριστιανός είναι ελεύθερος να εξετάσει όλες τις δυνατότητες, από τις φήμες και τις σκόπιμες παραποιήσεις, μέχρι και τα πραγματικά υπερφυσικά γεγονότα. Ο αθεϊσμός, σαν κοσμοθεωρία, κατευθείαν απαγορεύει το υπερφυσικό. Αυτή η δυνατότητα απουσιάζει από την αρχή. Όλα τα δεδομένα πρέπει να ερμηνεύονται σαν μελωδία σε παιδικό τραγούδι. Μπορεί να ήταν ο οποιοσδήποτε, αλλά δεν ήταν ο παπαγάλος. Αλλά αν εμείς επιτρέπουμε την κύρια δυνατότητα της υπερφυσικής παρέμβασης στον κόσμο μας, κάποια θαύματα δεν θα δείχνουν πολύ έμπιστα και άλλα πάλι θα δείχνουν επικυρωμένα, όπως για παράδειγμα η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προσωπική άποψη.
В 1829 году преподобный Лев Оптинский с шестью учениками поселились в предтеченском скиту монастыря Оптина-Пустынь. Настоятель обители сразу передал отцу Льву духовное руководство братьей. По свидетельству одного из воспитанников старца, в будущем святителя Игнатия Брянчанинова, уклад жизни в скиту был строгий. Однако монахи жили как одна духовная семья. Иноки даже взглядом боялись друг друга оскорбить. Атмосфера мира и любви во многом поддерживалась благодаря урокам старца Льва. Преподобный наставлял духовных детей так: «Старайся более внимать себе, а не разбирать дела, поступки и обращения к тебе других. Если же ты не видишь в них любви, то это потому, что ты сам в себе любви не имеешь».
Το 1829 ο Όσιος Λεύ της Όπτινα με έξι μαθητές του εγκαταστάθηκαν στη σκήτη του προδρόμου της Ιεράς Μονής της Όπτινα. Ο ηγούμενος της Μονής αμέσως διόρισε τον πατήρ Λεύ πνευματικό των αδελφών. Σύμφωνα με την μαρτυρία ενός από τους μαθητές του Γέροντα, ο οποίος στο μέλλον έγινε ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριντσανίναφ, η ζωή στην Σκήτη ήταν πολύ αυστηρή. Όμως οι μοναχοί ζούσαν ως μια πνευματική οικογένεια. Αυτοί φοβότανε με το βλέμμα να προσβάλλουν ένας τον άλλον. Η ατμόσφαιρα της ειρήνης και της αγάπης υποστηρίζονταν χάρη στα μαθήματα του Γέροντα Λεύ. Ο Όσιος έτσι νουθετούσε τα πνευματικά του παιδιά. Προσπάθησε να είσαι πιο προσεκτικός απέναντι στον εαυτό σου και να μην κατακρίνεις τις πράξεις και τα λόγια των άλλων. Εάν δεν βλέπεις αγάπη μέσα τους, αυτό γίνεται επειδή εσύ ο ίδιος δεν έχεις αγάπη μέσα σου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.